ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأعنا على البر والجود والإحسان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، اجعل جمعنا هذا مرحوما،
أمين.
وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الأول كيف أصلي. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa, wie. Mit dem ersten Teil Kaifa Usalli, wie bete ich. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 6. Und diesbezüglich begrüße ich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، حديث الرجل المسيء في صلاته. دخل النبي عليه الصلاة والتسليم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والتسليم فسلم، فرد النبي عليه الصلاة والتسليم عليه السلام، ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل يصلي مرة ثانية، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والتسليم فسلم، فرد النبي عليه الصلاة والتسليم السلام، ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فعاد في الثالثة فصلى بصلاته الأولى، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والتسليم فسلم، فرد النبي عليه الصلاة والتسليم عليه السلام، ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، واقرأ بأم الكتاب، وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فبدأه النبي بالوضوء، لأن الوضوء شرط صحة للصلاة. لذلك بدأنا الحديث عن الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم ثنينا بالمسح على الخفين أو الجوربين لتعلق ذلك بالطهارة من الحدث أي تعلق بالوضوء. وفي هذا اللقاء نبدأ الحديث أيضا بما يتعلق بهذا الباب المهم قبل أن نشرع في صفة صلاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. نتحدث الآن عن الغسل ورفع الحدث الأكبر، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, die Überlieferung des Schlechtbetenden, der in die Moschee gekommen ist, zwei Rakat gebetet hat und den Propheten begrüßt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam grüßte ihn zurück und sagte: "Idhab fasalli, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet." Das ging dreimal so, bis er sagte: "Ja, Rasulallah, ich kann es nicht besser, bring es mir bei." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm: "Vollziehe die Gebetswaschung, lese mit Ummul Kitab und danach wirst du vom Heiligen Koran auswendig kannst. Wenn du nichts kannst, dann sabbih, subhanallah, hallil, kabbir, Allahu akbar. Und danach machst du den Ruku', bis du die Ruhe gefunden hast. Dann erhebst du dich wieder, bis du gerade stehst. Dann machst du die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast. Dann stehst du auf im Sitzen, bis du gerade sitzt. Und dann wieder die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast. Und das machst du im kompletten Gebet. Wir haben angefangen mit Al-Wudu, die Gebetswaschung, eine Bedingung des Gebets. Wir haben die Art und Weise des Wudus vom Propheten sallallahu alaihi wasallam kennengelernt. Und wir haben angefangen ebenfalls über das Wischen der Socken zu sprechen, weil das ebenfalls zur Gebetswaschung gehört oder zur Reinigung gehört. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir anfangen, über den Al-Ghusl zu sprechen.
ونبدأ بتعريف الغسل. الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن لرفع الحدث الأكبر، وله صفة مخصوصة سوف نبينها، وهو واجب أي فرض لرفع الحدث الأكبر. فالحدث ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. الحدث الأكبر يعني الجنابة، ويعني الحيض للمرأة أو النفاس. فإن حدثت الجنابة يجب رفعها عن طريق الغسل، وكذلك المرأة الحائض أو النفساء بعد انقطاع الدم يجب الغسل لرفع الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر يكون بالوضوء، مع التنبيه أن الجنابة لا تعني النجاسة، فالمسلم لا ينجس، إنما الغسل لرفع حدث من أجل الصلاة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول: خرجت ذات يوم فلقيني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فأمسك بيدي فسرت معه حتى دخل بي المسجد، قال: وكنت جنبا فانسللت، يعني خرج كده في الخفاء، فاغتسلت ثم رجعت، فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لمن صرفت؟ قلت: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس، ثم إن المني طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان، ولا يخلق هذا الإنسان المكرم إلا من طاهر، إذن الغسل أمر تعبدي لرفع حدث من أجل الصلاة، الجنابة للرجل أو المرأة، وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. إذن هو أمر تعبدي من أجل تحقيق العبادة الصلاة، فلابد أن تغتسل بعد الجنابة، والمرأة بعد انقطاع دم الحيض أو النفاس يجب أن تغتسل. دليل الوجوب قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، سورة المائدة الآية السادسة المسمى بآية الوضوء. وإن كنتم جنبا فاطهروا، أمر يفيد الوجوب، فالغسل واجب. والغسل من محاسن التشريع في الإسلام، لأن الإسلام دين نظافة، دين أمر بالنظافة والتزين، فالمسلم دائما أبدا لا بد أن يكون نظيفا وأن يتزين عند المساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وده من محاسن التشريع في الإسلام، فالله جميل يحب الجمال، لذا شرع الغسل لرفع الجناب من باب النظافة، من باب التزين، وأنت مقبل على ربك عز وجل للعبادة، سواء أتيت المسجد أو صليت في بيتك، فلا بد أن تكون نظيفا وأن تتهيأ. لذلك ينبغي على المسلم أن يهتم بهيئته، وأن يهتم بنظافته، وأن يهتم بسمته، إن الله جميل يحب الجمال. هذا عن تعريف الغسل. نعم.
Lasst uns nun zunächst einmal über die Definition von Al-Ghusl sprechen. Die Definition von Al-Ghusl ist Isti'mal al-Ma', das Benutzen von Wasser, li jami' al-Jism, für den kompletten Körper. Wasser benutzen für den kompletten Körper, damit du Al-Hadath al-Akbar quasi entfernst. Es gibt zwei Arten, wenn du den Wudu verlierst. Einmal Al-Hadath al-Akbar, den größeren Zustand sozusagen, und Al-Hadath al-Asghar, den kleinen Zustand. Al-Hadath al-Akbar ist, wenn du Al-Janaba bekommst. Al-Janaba ist, auf Deutsch übersetzt, unrein, die Unreinheit. Aber wir müssen hier auch warnen oder hinzufügen, dass ein Muslim niemals oder nie den unreinen Zustand erreicht. Ein Muslim ist niemals unrein. Die Überlieferung werden wir gleich erwähnen. Al-Hadath al-Akbar ist jemand, der Unreinheit besitzt, Al-Janaba, wenn man Geschlechtsverkehr hatte. Und jemand, der Al-Haid hat, nämlich die Periode einer Frau. Oder Al-Nifas, eine Frau, die nach der Periode vielleicht oder Blut quasi rauslässt. Normales Blut. Nicht das Blut der Periode, sondern normales Blut. Und das ist ein Blut, meine ich. Das ist Al-Nifas. Das sind alles, gehören zu Al-Hadath al-Akbar. Und das kann man nur entfernen durch Al-Ghusl. Al-Hadath al-Asghar ist die normale Gebetswaschung, die wir kennen. Warum ein Muslim nie unrein ist, ist die Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte eines Tages: Habe ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam draußen getroffen. Ich habe ihn begleitet und er hat mich geführt in eine Moschee. Und ich war auf der Janabe, Zustand der Unreinheit. Und aus diesem Grund habe ich mich rausgeschlichen, bin nach Hause, ohne dass er mich sieht, habe geduscht, bin zurück in die Moschee. Dann fragte er mich, sallallahu alaihi wasallam, liman saraft, warum bist du nochmal gegangen? Er sagte, kuntu junuban, ich war unrein. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, innal muslim la yanjus, der Muslim wird nie najas, unrein. Weil das Sperma an sich, das Sperma, ist tahir, ist rein. Weil das Sperma an sich ist der Ursprung oder die Basis für die Erschaffung des Menschen. Und der Mensch ist in dem Sinne auch ebenfalls rein. Al-Ghusl ist eine Ibadah. Al-Ghusl ist eine Ibadah und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا. Und wenn ihr unrein seid, dann reinigt euch oder sucht den Zustand der Reinheit. Und Al-Rusl ist eine Pflicht. Al-Rusl ist eine Pflicht und ist ebenfalls eins oder ein Zustand der Schönheiten des Islams. Denn unsere Religion, der Islam, fordert uns zum Zustand der Reinheit und der Verschönerung. Wir müssen immer gut aussehen, uns schön schick machen. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Nehmt eure Schönheit mit zu jeder Moschee. Ihr müsst euch verschönern, gut gekleidet sein, gut anziehen, gut aussehen, parfümieren, für die Männer natürlich. Denn Allah Azza wa Jal, Jamil, er ist schön, يُحِبُّ الْجَمَال, er liebt die Schönheit. Dankeschön.
ما هي موجبات الغسل؟ يعني ما هي الأسباب التي تجعل الغسل واجبا؟ أول سبب من موجبات الغسل إنزال المني. إنزال المني، والمني هو الماء الدافق، تشتد الشهوة عند خروجه ويفطر البدن بعده، يعني بيخرج عند شدة الشهوة ويتدفق، وبعده الجسم يضعف يفطر. وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. ماء الرجل أي مني الرجل بيكون أبيض وثخين غليظ بعض الشيء. ماء المرأة يكون اللون أصفر، يكون اللون أصفر ورقيق. خرج الإمام مسلم في صحيحه قول الرسول عليه الصلاة والتسليم، إن ماء الرجل غليظ أبيض، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، رقيق أصفر. فيجب الغسل بخروجه سواء في النوم أو في اليقظة، سواء في النوم أو في اليقظة. ويسمى في النوم بالاحتلام، احتلم وهو نائم فرأى الماء، قام من نومه فرأى الماء على ثيابه، وجب الغسل. أو في اليقظة كجماع أو شهوة أدت إلى خروج المني. وفي الحديث المتفق على صحته قالت أم سليم رضي الله عنها، يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. ولما ورد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال، كنت رجلا مذاء، والمذي خلاف المني، إن المياه ثلاثة عند الرجل، المني والمذي والودي، وغالبا المذي أو الودي يعقب البول قطرات من الماء. يقول كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، في المذي الوضوء وفي المني الغسل. وفي رواية قال، فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والتسليم لمكان ابنته مني، لأن فاطمة بنت رسول الله تحته رضي الله عنه أرضاه زوجته، فاستحيى أن يسأل النبي عن حكم المذي. قال فأرسلت من يسأل. إذن الرواية الأولى فسألت النبي تحمل معنى أنني أرسلت من يسأل النبي. قال فأرسلت من يسأل رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ. يعني المذي ليس فيه غسل، إنما تغسل فقط العضو وتتوضأ، لأنه ليس كحال المني فيه الغسل، بل فيه الوضوء فقط. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم قال: إذا حذفت فاغتسل من الجنب، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. حذفت أخرجت المني، لأنه يخرج بتدفق عند الشهوة. طيب سؤال: إن خرج المني لمرض مش لشهوة، في بعض المرضى عافانا الله إياكم ونسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض ومريضة، اللهم أمين، يخرج منه المني دون شهوة للمرض، لعلة المرض، فإن خرج المني لمرض من غير شهوة لم يوجب الغسل، لم يوجب الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف المني الموجب للغسل بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا، فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم السابق. نعم، إن رأت الماء، يعني واحد يقول لك أنا احتلمت في نومي لكن لم أرى الماء على ثوبي، نقول له غسل لا يجب. ليه؟ لأن الغسل مرتبط بالماء، رأيت الماء اغتسلت، هذا للاحتلام. لم ترى الماء، يعني لم ترى الماء في ثيابك بعد أن استيقظت من النوم وإنت شفت الحلم على أنك احتلمت لكن لم ترى الماء، فلا غسل، لأن الغسل ارتبط برؤية الماء. طيب على العكس بقى، إن رأى منيا ولم يرى الحلم، احتلمش لكن قام من نومه فرأى الماء، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، لما روت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. لا غسل معايا ولا
أنا معك شان تبحث؟
طيب، فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، يعني بعض الإخوة أحيانا يبدلوا الثياب، يلبسون من بعض، فوجد ثوبا هو بيلبسه أحيانا وأخوه بيلبسه أحيانا، أو عنده ضيف بيلبسه من بعض، في الحالة دي هو مش عارف هو اللي احتلم ولا أخوه اللي احتلم، خلاص كده ما هو مش لابس الثياب، لأن الثياب موجود لكن فيه الماء، طبعا بيكون جافا، فلا يدري هل هو أم غيره. طيب الحكم إيه؟ قال: فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك. عندي كده قاعدة في الأصول: اليقين لا يزول بالشك. الأصل فيك الطهر من الحدث الأكبر. طيب الآن في شك، المني ده أنا ما شفتش احتلام أصلا، لكن الثوب في إيش؟ ما وأنا بلبسه مع غيري، فالشك هنا موجود، إما إن غيري هو اللي احتلم أو أنا. ما دام في شك نبني على الأصل اللي هو اليقين، إن الأصل فيك عدم الاحتلام، ما شفتش احتلام أصلا، يبقى هذا ليس لك فلا غسل عليك. قال: وإن وجد منيا في ثوب لا يلبسه غيره، هو بتاعنا محدش بيلبسه غيره، طبعا لا شك يجب الغسل. يجب الغسل، وعليه إعادة الصلاة من أحدث نومة نامها. بعض الناس بينام نوم متقطع أحيانا، صح؟ يعني مثلا صلى الفجر تمام ورجع نام، وقام صلى الظهر ورجع نام تمام، وقام صلى العصر، وبعد العصر رأى على الثوب الماء ولا يذكر احتلاما لكن شاف الماء، فيا ترى بقى هيعمل ايه؟ يجب الغسل الاول، ادي واحد. طب الصلوات اللي صلاها دي ما كان نومه متقطع، يعيد من اخر نومه، اخر نومه كانت بعد الظهر صح، يبقى يعيد صلاه العصر بس، هيعيد صلاه العصر بس. ماشي
نعم شنا.
فبيعيد من اخر نومه نامها، ما يعيدش بقى الفجر ولا الظهر، خلاص هيعيد ايه؟ صلاة العصر فقط، لأن دي من آخر نومة نامها. نعم.
Lasst uns nun über موجبات الغسل reden. موجبات الغسل heißt die Gründe, wann ich überhaupt Ghusl anwenden soll oder verrichten soll. Der erste Grund ist, wenn wir Sperma ablassen, dann müssen wir den Ghusl vollziehen. Und der Sperma ist das Wasser, für den Mann ein mit der weißen Farbe, und er ist dickflüssig. Und für die Frau, es ist dünnes Wasser, gelblich. Und wenn wir diesen Sperma im Schlaf bekommen haben, das heißt in diesem Falle, ihtalama, also einen feuchten Traum gehabt, und er hat das Wasser auch gesehen in seiner Kleidung, dann muss er Al-Ghusl vollziehen. Wenn er natürlich wach ist, dann ist er klar, wenn er Geschlechtsverkehr gemacht hat, dann muss er daraufhin direkt Al-Ghusl machen. Und der Beweis dafür ist von Umm Salama, radiallahu anha. Sie sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إن الله لا يستحي من الحق. Allah Azza wa Jal schämt sich nicht von der Wahrheit. هل على المرأة من غسل؟ Muss eine Frau غسل vollziehen, إذا هي احتلمت, wenn sie einen falschen Traum hat? Dann sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم, نعم إذا رأت الماء. Ja, wenn sie das Wasser auf ihrer Kleidung gesehen hat. Abi Talib radiallahu anhu war auch jemand gewesen.
Ali.
Radiallahu alayhi.
Ali ibn Abi Talib.
Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte eines Tages, oder er war Rajulan Madha'an. Madha'an heißt in diesem Sinne, es gibt ja drei Arten von Wasser. Einmal Al-Mani, Sperma, Al-Madhi und Al-Wadi. Al-Madhi und Al-Wadi, das sind beide Flüssigkeiten, die kommen, Lusttropfchen, die kommen vor dem Sperma. Und er war jemand, der immer dass die Lusttropfchen verloren hat. Und er hat den Propheten gefragt, Ya Rasulullah, muss ich die Gebetswaschung verrichten, wenn ich das Wasser verloren habe oder die Lusttropfchen gelassen habe? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nein, wenn Lusttropfchen neu gekommen sind, dann musst du lediglich deine Genitalien mit Wasser waschen und Gebetswaschung machen. Weil Al-Madhi aw Al-Wadi ist nicht so dick wie Sperma. Sperma musst du Ghusl machen und die anderen beiden Lusttropfchen, dafür reicht die Gebetswaschung mit der Waschung der Genitalien. Al-Imam Ahmad radiyallahu hafizahullah wa rahimahullah إذا حذفت بغسل حذافا أخرج المني
أخرج المني.
Naam.
إذا حذفت فاغتسل.
Naam. Er sagt lediglich ebenfalls ein Beweis dafür, dass wenn du Sperma abgelassen hast, dann musst du den Ghusl verrichten, weil du dann in dem Sinne unrein bist. Und es gibt auch gewisse Krankheiten, die vorhanden sind, dass man Sperma rauslässt, obwohl man keine Shahwa besitzt. Man hat kein Gelüst, aber Sperma kommt raus. Und man muss, hier muss man nicht Russel machen. Also Russel ist hier nicht notwendig, wenn du eine Krankheit hast, wo Sperma rauskommt, ohne dass du eine Shahwa, eine Gelüst verspürst. Aus dem Grund, weil Sperma an sich ist ja dick, aber bei einer Krankheit ist es nicht dick. Bei einer Krankheit ist es raqiq, dünnflüssig.
Oder asfar.
Asfar faqat.
Yani
raqiq. Deshalb ist es, darf man hier oder muss man hier kein Russel machen. Fa in ihtalama, wenn er einen feuchten Traum kriegt, wa lam yara ma'an, und hat kein Wasser gesehen auf seiner Kleidung, fala Russel, es gibt keine Gewitter, kein Russel. Das heißt, du hast feuchten Traum gehabt, du bist dir auch sogar sicher, du hast feuchten Traum gehabt, du hast genossen, aber du hast kein Wasser gesehen, dann musst du keinen Russel machen. Feuchter Traum ist nafs
اسألهم بس يعرفون.
Wisst ihr, was ich meine mit احتلم, feuchten Traum?
Ja. Okay.
Und فإن لا حول ولا قوة إلا أقرأ اللي كتبته. المهم.
يعني إذا كان هناك ثوب يلبسه مع غيره في البيت.
نعم هذا اللي كتبته.
نعم.
Wenn aber es gibt Brüder, Masha'Allah, die sind sehr großzügig, die schlafen manchmal in der gleichen Kleidung. Das heißt, wir sind in einem Zimmer.
Ja, wenn es dann ein Tering gibt, ihr sind da, will bis zu ihr mehr.
Nefs Tering da. Ihr wechselt euch die Hosen ab. Manchmal zieht er mal an, manchmal zieht er sie an.
Okay.
Und
wo der Chef nef, jo, min nef, jo, min
nef, jo, min
und irgendwann mal ist... Ich schlafe mit einem, mal gut, في الدولاب وكذا ولقيت عليه ماني.
Nein.
مش عارف بقى انا ولا هو.
Nein. المهم. Eines Tages hast du die Hose angeguckt und du sagst, oh, da ist Sperma drauf. Was machst du denn? Dann sollst du eigentlich keinen Russel machen. Warum? Weil du nicht weißt, ist es er mal gewesen oder bist du es gewesen? Weil es gibt ja eine Grundlage, die besagt, Al-Yaqin la yazulu bishak. Die Überzeugung, die du hast, sie wird nicht quasi wieder wettgemacht oder entfernt aufgrund von Zweifel. Das heißt, Al-Yaqin ist in diesem Falle, ich bin rein. Ich kann mich an nichts erinnern, ich habe keinen Geschlechtsverkehr gehabt, gar nichts. Und plötzlich habe ich eine Hose hier bei mir, da ist Sperma drauf, aber gehört sie mir oder er sind? Da kommt jetzt Scheck rein. Al-Yaqin ist, ich bin rein, Scheck kommt rein, Sperma drauf, gehört es mir oder er? Und am Ende sagt man, Al-Yaqin überwiegt und deshalb musst du da kein Russel machen. Aber wenn du dir sicher bist, wenn die Hose nur dir gehört, wenn die Hose dir gehört und du hast dein Sperma drauf gefunden und du kannst dich nicht daran erinnern, überhaupt einen Traum gehabt zu haben oder irgendwie, dann musst du Russel machen. Du musst Russel machen und ganz wichtig, du musst ebenfalls das Gebet wiederholen nach dem letzten Schlaf. Das heißt, es gibt Menschen, die beten den Fajr-Gebet und schlafen. Die wachen auf zum Dor-Gebet, sie beten den Dor-Gebet und schlafen wieder. Er betet, steht wieder auf, betet das Asr-Gebet und daraufhin danach guckt er rein und findet diesen Sperma auf seiner Kleidung. Was macht er? Er wird das Gebet wiederholen beim letzten Schlaf. Letzter Schlaf war gewesen nach dem Dor, das heißt, er muss nur das Asr-Gebet wiederholen. Natürlich nach dem Gebetsverschluss, nach dem Russel.
Ja, oder? Iadat Salat al-Asr.
Nein.
Musst du nur Iadat Salat al-Asr besma.
La schön, at Russel, ana qult Russel, schön, ana qult Russel. Ich hab's schon gesagt, oder? Ana qult Russel.
Sagt? Russel? Okay.
Bimzah faqad, schön.
Al-Mujib al-Thani, Iltika al-Khitanayni. Iltika الختانين حتى وإن لم يحدث الإنزال. يعني التقاء الختانين يعني تغييب الحشفة في فرج المرأة. يعني الزوج يلتقي بالزوجة في المعاشرة، وأدخل العضو في فرج المرأة، اسم التقاء الختان بالختان، وده إشارة إلى قضية ختان المرأة المسلمة. الختان، النبي قال إذا التقى الختانان، يعني الرجل مختن والمرأة مختنة، وفي حق الرجال واجب وفي حق المرأة مكرمة حتى تعتدي لا وتستقيم، اللي بيسموه الختان أو الطهارة، الجزء يسير عند المرأة لابد أن يزال عن طريق طبيبة مسلمة متخصصة في نوع من الوقار والعناية الطبية حتى تعتدل المرأة. لذلك عندما رأى النبي المرأة التي تختن النساء قال اخفضي ولا تجوري، اخفضي يعني خذي جزءا يسيرا فقط ولا تستأصلي العضو تبقى مشكلة وتصاب المرأة بالبرود فلا تستقر الحياة. فإسلامنا دين اعتدال، دين اعتدال. طبعا ده له ضوابط شرعية كثيرة ليس هذا مجالها. إذن من موجبات الغسل أن يلتقي الختان بالختان. قال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا جلس أي الرجل بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وعند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد كذلك قال وإن لم ينزل، حتى وإن لم ينزل مدام حدث الالتقاء والإدخال وجب الغسل، وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة، على الرجل وعلى المرأة. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. شوفوا البيان الجميل قوي، البيان على النفس، يعني أنا أفعل هذا مع أمنا عائشة، أمك عائشة هذه، ونغتسل، ماشي كده. إذن التقاء الختان بالختان يوجب الغسل على الرجل والمرأة حتى وإن لم يحدث الإنزال. نعم،
يجامع ثم يكسل، يعني مش عايز يعمل غسل ولا كيف،
مش هيكمل يعني الجماع، مش هينزل.
نعم، مش هينزل. نعم،
نعم.
Der nächste Grund, meine lieben Geschwister, ist Iltiqa'u al-Khitanain, wenn die beiden Genitzteilen sowohl von der Frau als auch vom Mann sich treffen. Wenn der Genital des Mannes in der Geschlechtsteil der Frau eindringt, dann ist al-Ghusl eine Pflicht für beide Parteien, auch wenn keine von ihnen Sperma abgelassen hat. Auch wenn keiner von ihnen gekommen ist, trotzdem müssen beide Al-Ghusl verrichten. Und es gibt mehrere Überlieferungen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, dass wenn ein Mann, im Endeffekt kann man sagen, wenn ein Mann mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat oder die beiden Genitalien sich treffen, dann ist ein Ghusl eine Pflicht, wa in lam yunzil. Auch wenn der Ehemann, der Mann oder die Frau kein Wasser ablassen oder keinen Sperma ablassen oder nicht kommen, dann müssen trotzdem Ghusl machen. Die Überlieferung wird ebenfalls von Abi Huraira radiallahu anha und von Aisha radiallahu anha ebenfalls erzählt. Natürlich in anderen Arten, aber trotzdem im Großen und Ganzen ist es das Urteil.
Al-Mujibu al-Thalith Islamu al-Kafir wa fi khilaf إسلام الكافر، فمن موجبات الغسل على أحد قولي العلماء إسلام الكافر، لما ورد عن قيس ابن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر. طبعا السدر عارفين أنتوا نبات اسمه النبق، عمل زي التفاح بس صغير قوي، ورق السدر ده. المهم نبات طيب الريح وخلاص، هو نبات يوضع على الماء وكده ماشي.
ليليا ني زنبق نبق كرويتستون كرويتس، بس فيديو الواحد بيعرفه كرويتستون
ما عرفوش ده،
حتى ما عرفوش
دول بيعرفوا الحاجات الحلوة الكبيرة.
انت كرويتستون
مش مشكلة، يغتسل بماء وخلاص ما تتغلبش ناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة ابن أثال رضي الله عنه أرضاه أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، فمروه أن يغتسل. وهناك فريق من أهل العلم يرون أن الكافر إذا أسلم لا غسل عليه، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فلا تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث ولم يقول له فأمرهم أن يغتسلوا، يعني بعد الشهادة ما أمرهمش بالغسل، ولو كان واجبا لأمرهم أو لقاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم يأمرهم بالغسل ولو كان أول الفروض لأمر به، وإنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا. ودي هيقودنا القاعدة مهمة قوي، وهي قاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. يعني مثلا لما نشوف النصوص الوارد فيها الأمر هنا في إسلام قيس بن عاصم فأمره النبي أن يغتسل، عند القاعدة الأمر يفيد الوجوب، يبقى الغسل فرض واجب. لكن إن وجدت قرينة أي نص آخر من الكتاب أو السنة بعدم الغسل، إذن يصرف الأمر الوارد هنا من الفرض إلى الندب، يعني يستحب، يسن أن يغتسل ولا يجب، خلاص كده. فالقرينة فين؟ في حديث معاذ أنه لم يأمرهم بالغسل، والقرينة أيضا في إسلام الكثير من الصحابة ولم يأمره النبي أن يغتسلوا. فعلى هذا نقول إسلام الكافر والغسل منه خلاف بين العلماء، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب، والأمر فيه سعة. فنقول لمن أسلم يفضل أن يغتسل على قول من قال بعدم الوجوب، خلاص كده يفضل، وإن لم يغتسل فلا شيء عليه. نعم.
Der dritte Grund, meine lieben Geschwister, ist Islamu al-Kafir, wenn ein Ungläubiger zum Islam konvertiert. Und zu diesem Punkt gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Zunächst einmal gibt es Überlieferungen, die besagen, dass ein Ungläubiger oder ein Kafir, Qais ibn Asim radiallahu anh, zum Islam konvertiert worden ist. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er soll Ghusl machen mit Wasser und Sidr und Kreuzdorn und Sidr. Und eine andere Überlieferung ist ebenfalls ein Ungläubiger zum Islam konvertiert worden. Den Namen habe ich nicht aufgeschrieben. Jedenfalls hat der Prophet ihm befohlen, er sagte, فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلْ, befiehlt ihm, dass er den Ghusl vollziehen soll. Und deswegen gibt es eine Sparte oder ein Teil der Gelehrten, die sagen, Al-Ghusl ist eigentlich hier eine Notwendigkeit. Aber der andere Teil, deswegen die Meinungsverschiedenheit, besagt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu befohlen hat, als er nach Jemen geschickt worden war, um Ahlul Kitab zum Islam oder den Islam beizubringen, er sagte, ja Mu'adh, du gehst zu den Leuten von Ahlul Kitab fordere sie oder sag ihnen erstmal, fordere sie, dass sie Glaubensbekenntnis aussprechen. Wenn sie dir glauben, dann geht es weiter mit Gebet, Zakat und alles andere. Das heißt, hier hat der Prophet Mu'adh ibn Jabal nicht gesagt, die sollen Ghusl machen. Weil wenn es eine Pflicht gewesen wäre, dann hätte der Prophet eben, bevor er sagen würde, ja nee, Glaubensbekenntnis aussprechen, hat gesagt, sie sollen erstmal sich reinmachen mit Ghusl. Hat er aber nicht gemacht. Und eine andere Ansicht ist ebenfalls, dass sie sagten, es haben sich so viele oder sind so viele Ungläubige in den Islam eingetreten und trotzdem gibt es keine klare Überlieferung oder keine Pflicht oder nicht als Bedingung angesehen worden ist. Und eine Grundlage oder eine Grundregel im Islam ist, dass man sagt, Al-Amru yufidu al-Wujub, der Befehl sollte eigentlich immer verstanden werden, sei es vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder vom Heiligen Koran, ist immer ein Befehl, ist immer eine Pflicht. Eine Pflicht, aber ma lam tarid qarina, wenn es keinen anderen Beweis gibt, dass sich zum Sunna bringt. Das heißt, wenn es nirgendwo stehen sollte, das Gegenteil davon, in einer anderen Übersetzung. Hier haben wir zum Beispiel gesagt, es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet sagte, er soll Ghusl machen. Aber in einer anderen Überlieferung hat der Prophet Al-Ghusl nicht befohlen. Und deshalb sagen wir, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ob man es macht oder nicht macht.
الموجب الرابع والخامس يختص بالنساء ودم الحيض ودم النفاس فالمرأة تشترك مع الرجال فيما سبق من موجبات للغسل وتختص بما هو آت خروج دم الحيض خروج دم الحيض للمرأة عشان نعلم النساء في البيوت تشترك النساء مع الرجال في موجبات الغسل السابقة وتزيد على الرجال في هذه الحالة والتي تليها فخروج دم الحيض من المرأة موجب من موجبات الغسل لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله سورة البقرة 222 ولما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض والاستحاضة خلاف الحيض الاستحاضة عرق يصيب المرأة فيسبب لها النزيف ودمها هذا ليس بدم حيض إنما هو نزيف ناشئ عن عرق في المرأة كانت تستحاض فسألت النبي عليه الصلاة والتسليم فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل يعني اغتسلي يبقى الغسل من الحيض مش من الاستحاضة الاستحاضة عرق أو نزيف وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي عارفين الضفائر للمرأة بتعمل ضفيرة كده بس متعبة شوية تقعد تلف فيها وتربطها لو كل شوية بقى تيجي عشان تغتسل تفكها يبقى في مشقة صح؟ طيب فأم سلمة كان عندها الضفائر قالت إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين دي الجنب ما تفكش الضفائر يكفيها بس ايه ترش الماء على رأسها والضفيرة مربوطة زي ما هي انما في الحيض يفضل ان تنقض ضفيرتها عشان انما من الجنابة لا لان فيها نص يبقى ان كان الجنب من جماع او احتلام وهي عاملة الضفائر نقول لها خش بس تحت الدش وخلاص، ما تفكيش ضفرتك، خليها زي ما هي مربوطة، ما تفكيهاش عشان ما تتعبيش. إنما في الحيض يفضل أن تنقضها. نعم.
Der vierte und der fünfte Punkt bezieht sich eher für Frauen und ist hier die Periode und ein Nifas. Al-Hayd und Nifas haben die gleichen Urteile wie für die Männer auch, wenn die Russel, was Russel anbetrifft. Sie haben die gleichen Grundsätze wie für die Männer auch. Außer gibt es eine kleine Ausnahme bei den Frauen, nämlich Khuruj Damil Hayd. Wenn das Blut von der Periode rauskommt, ist ein Grund, dass du Ghusl machen musst. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, sie fragten dich nach der Monatsblutung, sag, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Al-Istihada, meine lieben Geschwister, ist nicht die Periode selbst. Al-Istihada ist, wenn eine Ader oder jedenfalls Blut, normales Blut kommt raus von der Frau. Normales Blut kommt raus. Und hier muss die Frau kein Ghusl machen. Hier muss die Frau kein Ghusl machen. Der Ghusl ist nur eine Pflicht, wenn die Monatsblutung rauskommt. Das Blut der Monatsblutung rauskommt. Salama radiallahu anha fragte eines Tages den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihm: Ja, Rasulallah, ich weiß nur nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es gibt Frauen, die haben ihre Haare und sie binden es so. Wie? Ja, flechten, genau, flechten.
Ja, sehr gut.
Sie hat es geflochten. Sie hat es geflochten. Und sie sagt: Ja, Rasulallah, soll ich immer wieder, wenn ich Ghusl machen muss, immer wieder aufmachen und Ghusl machen? Das ist mir viel zu anstrengend. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn du unrein bist aufgrund von Geschlechtsverkehr oder anderen, also nicht von Monatsblutung, nur von Geschlechtsverkehr, dann darfst du einfach mal Wasser über deinen Kopf, kurz so einmal, zweimal, nicht viel Wasser, nur wenig Wasser. Also nicht extrem nass. Oder sie geht einfach runter.
Ja, man tfukkisch die Führer und tichtasil bi.
Tichtasil, ja.
Was, lakin lazim tichtasil. Tchut die Dmecha tahti Dusch.
Ana fakarti il Maik.
Ma hasayat, umma kanu bichtasilu bil hasayat asli, ma andumsch Dusch. Fakan yachud il Ina. Tzub. Fakan tachud bin il Ina kida, wutrush il Maik ala talat hasayat, yani, bil Ina.
Zeig den Sheikh am besten Zupf und Flechten, was er sagt. Ich glaube, Flechten ist richtig.
Der Zupf wird geflechtet, also diesen Vorgang.
Ah, okay.
Ja, nicht tfukkisch. انما في الحيض يفضل انها تشفك خالص.
المهم الماء يكون كثير ايضا.
انا هنا كثير وهنا كثير.
نعم. انه
غسل.
اوكي dann musst du wirklich einfach nur dann muss sie jetzt das flechten nicht wieder auseinandernehmen und dann duschen, sondern sie kann einfach mal Wasser drüber machen.
يعني هنا duschen وهنا duschen بس الفرق هنا مش هتفك وهنا هتفك.
نعم. Das heißt, es geht hier nur um das Flechten. Dieses wunderschöne Gemälde muss sie nicht unbedingt aufmachen. Wenn sie normale Janabe hat, also Geschlechtsverkehr oder anderen Sachen, aber wenn sie eine Monatsblutung hat, dann yustahab, dann wäre es besser, wünschenswert, dass sie das Ding aufmacht. Naam shana.
Okay. Dam und Nifas. Khuruj dam und Nifas. Min mujibat al-ghusl rakam 5 da. Und min mujibat al-ghusl an tatallaq bin nisa khuruj dam und Nifas. لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين والتابعون من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك بانقطاع الدم فإنها تغتسل وتصلي. يعني إيه؟ النفاس هو الدم الذي ينزل على المرأة بعد الوضع، بتكون حامل وتضع فبينزل عليها الدم، الدم ده اسمه دم النفاس، يعني حيض، يعني دم الحمل، ما هو النفاس هو الحيض، فبينزل عليها الدم. إذا انقطع الدم خلال أسبوع مثلا، انقطع تماما، تغتسل وتصلي وتصوم. انقطع بعد 20 يوم، تغتسل وتصلي وتصوم. لم ينقطع واستمر، يبقى أقصى مدة 40 يوما. دخل 40 يوم ولسه الدم بينزل، عند اليوم 40 تغتسل وتصلي وتصوم حتى وإن استمر الدم في النزول، لأن ده أصبحت استحاضة الآن، لأن أقصى مدة للنفاس 40 يوما. يبقى الطهر متعلق بانقطاع الدم، انقطع في أي وقت قبل 40 تغتسل وتصلي وتصوم، استمر حتى زاد عن 40 يبقى عند 40 بتغتسل وتصلي وتصوم حتى وإن استمر نزول الدم، لأنها أصبحت الآن مستحاضة وليست نفساء. فأقصى مدة للنفاس 40 يوم، إنما إذا انقطع قبل وجب عليها الغسل وتصلي وتصوم.
Der fünfte Punkt ist Dem und Nifes, das Blut, was aus der Frau rauskommt nach der Entbindung. Und wenn die Überlieferung von Abi Huraira radiallahu anhu und Abi Darda radiallahu anhuma, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Frau zum Beispiel eine Woche lang eine Blutung hat nach der Entbindung, nur eine Woche, das Blut hört auf, dann macht sie Ghusl und betet. Wenn sie nach 20 Tagen das Blut erst aufhört, dann macht sie Ghusl und betet. Wenn sie nach 40 Tagen Blut aufhört, macht sie Ghusl und betet. Aber ab 40 Tage ist dann Nifas. Wenn sie noch weiter noch Blut aus ihr austritt, dann zählt das nicht mehr als Nifas, sondern als Al-Istihada. Das heißt, bei 40 Tagen, wenn sie trotzdem noch blutet, dann muss sie trotzdem Ghusl machen und sie kann beten, auch wenn sie blutet. Verstanden?
Ja. Al-Mujib al-Sadis min Mujibati al-Ghusl, Maut ghayr shahid al-Ma'arak. Maut ghayr shahid al-Ma'arak. فأي ميت من المسلمين يموت يجب الغسل، سواء كان رجلا أو امرأة، إنما شهيد المعركة فلا يغسل، لأنه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فالشهيد في المعركة لا يغسل، يدفن بدمه، لأنه يبعث يوم القيامة بهذا الدم وريحه ريح المسك. إنما غير شهيد المعركة يغسل، أي ميت من المسلمين يموت يجب الغسل. الدليل لما ورد من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، أي زينب رضي الله عنها ابنة رسول الله عندما ماتت، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني في الغسل يسن الغسل يكون 3 مرات وتر، والله غسلنا الميت 3 مرات لسه برضو محتاج الجسم، أحيانا بيكون لعلل أو كذا، بيكون في نوع من أنواع محتاج لمزيد غسل حتى ينظف، يبقى نخليه 5، المهم يكون عدد وتر. خلاص، تجد بعض اللي بيتوفى ممكن يكون كان مريضا مثلا محجوز في المستشفى فترة، فالجسم أحيانا عليه أثار من لصقات وأدوية وكذا وكذا، فما يكفيهوش 3 مرات غسل، محتاج أكثر. عشان كده لازم اللي بيغسل يكون فقيها من أهل العلم عشان يعرف إزاي يتصرف. فالنبي قال: اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر إن رأيتن ذلك، المهم يكون في نظافة تامة. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي سقط عن راحلته. واحد كان راكب الدابة ووقع فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. يعني اغسلوه غسلوه كده كفنوه. إنما شهيد المعركة لا، ما يغسل. تقول لي عم الشيخ كنا قرأنا عن حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة الذي تزوج ثم خرج في الجهاد مع رسول الله فنال الشهادة، فرأى النبي الملائكة تنزل من السماء بماء وثلج وبرد تغسل حنظلة في ساحة المعركة، فالنبي تعجب وقال سألوا أهله ما باله، فالشهيد لا يغسل، كيف الملائكة تنزل تغسله؟ فلما سألوا زوجته قالت كنا حديث عرس وقام جنبا ولم يغتسل تلبية لنداء الجهاد. يعني لما المعركة بدأت راح خرج بسرعة مرديش يغتسل عشان يدرك القتال. فقال النبي نزلت الملائكة تغسله من الجنابة، لكن لا يغسل الشهيد، إنما الغسل كان بسبب إيش؟ الجنابة. إذن شهيد المعركة لا يغسل، إنما أي ميت من المسلمين يجب أن يغسل. فهذه موجبات الغسل، وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم بقى عن الأغسال المستحبة، ونتكلم عن صفة الغسل، نتكلم عن الغسل المجزئ والغسل الكامل عشان نكون على بينة إن شاء الله. نعم.
Der sechste Grund, meine lieben Geschwister, ist der Tod. Der Tod. Außer der Tod eines Shahid. Shahid ist Märtyrer, ne? Nein. Außer der Tod eines Shahids. Weil ein Shahid sein Blut oder die Farbe des Bluts, Yawm al-Qiyamah ist die gleiche Farbe, aber der Geruch ist ein Geruch aus Misk. Das heißt, jemand, der in einer Schlacht gestorben ist, auf dem Wege Allah Azza wa Jal, darf nicht Ghusl vollzogen werden. Aber alle anderen verstorbenen Personen müssen den Ghusl vollziehen. Atiyah radiallahu anha, eines Tages hat sie die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab, gewaschen. Dann ging der Prophet zu ihr und sagte, ja Zainab, wasche sie,
ja Umma Atiyah,
wasche sie dreimal oder fünfmal oder mehr, wenn es nötig ist. Das heißt, normalerweise Al-Ghusl eines Toten ist dreimal waschen. Aber wenn es notwendig ist, wenn mehr entweder Verschmutzung oder andere Reste von anderen Zuständen vorhanden sind, dann kann man fünf oder mehr, Hauptsache es muss Witter sein. Je nachdem, wo er war im Krankenhaus, da wurden irgendwelche Kanüle oder irgendwas vorhanden, kann man mehr machen. Ibn Abbas radiallahu anhu erzählt ebenfalls, dass ein Mann aus seinem Reittier runtergefallen ist und ist verstorben. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, er sagte, wascht ihn und kafino, tut ihn in einem Tuch zusammen, dass man den in den Grab reinstecken kann. Dann stellt sich die Frage von manchen, die sagen, Hanzala radiallahu anhu, er hat kurz geheiratet und daraufhin ging er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Schlacht und er ist verstorben als Märtyrer. Und daraufhin sah der Prophet ihn sallallahu alaihi wasallam, wie er von den Engeln persönlich mit Wasser, Schnee,
لما عن برد جانا برد نوع من أنواع زي الثلج كده أبيض.
Eine weitere Sorte von Schnee gewaschen worden ist. Also الماء الثلج والبرد wurde gewaschen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich gewundert. Er sagte, eigentlich Märtyrer sollten nicht gewaschen werden. Daraufhin hat er seine Ehefrau gefragt, die auf ihn gewartet hat. Sie sagte zu ihm, wir hatten gerade Geschlechtsverkehr gehabt und dann wurde er aufgerufen zur Schlacht und da ist dann schnell raus in die Schlacht, ohne den Ghusl zu vollziehen. Und das ist der Grund, warum er radiallahu anhu persönlich von den Engeln gewaschen worden war.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيبها ثم ننتقل إن شاء الله للحضور. ابنتنا رغد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله شيخنا الفاضل، آمين. ولكم بمثل. عندي سؤال لو تكرمتم: هل تتحرى الحائض ليلة القدر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله. نعم يا ابنتي، بارك الله فيك. نعم، تتحرى الحائض ليلة القدر وتكثر فيها من الدعاء وتكثر فيها من أعمال البر، فإنها لن تحرم خيرها، لأن الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فهي معذورة ولها الأجر على عادتها الماضية، لأن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا سافر العبد أو مرض أجري عليه عمله كما كان مقيما صحيحا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمرأة المسلمة في حال عدم الحيض تتحرى ليلة القدر، تقوم ليلها وتصوم نهارها وتكثر من الخير فيها، فيجرى عليها العمل عند حيضها، فعليها أن تتحرى هذه الليلة وتكثر من الدعاء والصدقة وتنال الأجر وتحقق إدراك ليلة القدر بفضل من الله تعالى. نعم، في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ طيب خلاص نخليه على الخاص. طيب، وردنا سؤال باللغة الألمانية غير واضح، فإن شاء الله نرجع الإجابة عليه بعد المحاضرة حتى يترجم لنا المترجم. شكرا في سؤال باللغة الألمانية إن شاء الله نجيبه بعدين.
Es gibt eine Frage auf der deutschen Sprache, die nicht teilweise ungenau ist, aber wir werden inshallah später darauf antworten.
Na. في أسئلة أخرى؟
ليس هناك أسئلة شنا.
طيب، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.